ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่การเปิดการซื้อขายตราสารการลงทุนที่สะท้อนราคาบิตคอยหรือ Bitcoin Future ซึ่งวันนี้เป็นการซื้อขายแบบเต็มวันท่ามกลางการคาดหวังของนักลงทุนที่หวังให้ระดับราคาของ Bitcoin Futures มีเสถียรภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะการซื้อขายในวันจันทร์ก็ปิดตลาดช่วงเช้าที่ราคา 17,780 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 16% จากการซื้อขายเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งปิดตลาดที่ 15,460 ดอลลาร์และสูงกว่าราคาซื้อขายบิตคอยที่ 16,335 ดอลลาร์ไปถึง 10% อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ต่างกังวลกับราคาบิตคอยที่ผันผวนอย่างหนักในช่วงเวลาไม่กี่เดือนโดยปรับเพิ่มสูงขึ้นถึง3เท่าตัวภายในเวลาเพียงเดือนเดียวก่อนเปิดการซื้อขายบิตคอยฟิวเจอร์สค่ะซึ่งฮุเซนซายิดหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของ FXTM ในดูไบมองว่าความผันผวนในช่วงนี้มาจากการที่นักลงทุนหาโอกาสในการทำกำไรจากส่วนต่างของสัญญาการซื้อขาย Bitcoin Futures ก่อนการกำหนดราคาซื้อขายในตลาดตราสารอนุพันธ์ชิคาโกหรือ CME ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งถือเป็นจังหวะทำกำไรในระยะสั้นโดยคาดว่าหลังจากนี้ตลาดจะมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าปัจจุบันค่ะข้ามกันไปที่ฝรั่งเศสกันบ้างเมื่อกระทรวงเศรษฐกิจการคลังและการค้าต่างประเทศของฝรั่งเศสเรียกคืนนมผงเด็กทารกแลคทาลิสซึ่งเป็นธุรกิจใหญ่ของแดนน้ำหอมเนื่องจากพบเชื้อแบคทีเรียซาโมเนลล่าที่ปนเปื้อนในนมผงซึ่งผลิตตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ของปีนี้หลังจากทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคฝรั่งเศสได้ชี้แจงในแถลงการว่าทางบริษัทไม่ได้เข้าไปจัดการปัญหาสารปนเปื้อนแม้จะได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยจากการบริโภคนมผงแล้วก็ตามสำหรับสถานการณ์ล่าสุดมีรายงานพบว่ามีเด็กทารกอายุต่ำกว่า6เดือนล้มป่วยจากการบริโภคนมผงนี้ถึง20รายในฝรั่งเศสเฉพาะในสัปดาห์นี้เพียงสัปดาห์เดียวมีเด็กทารกที่ล้มป่วยแล้วอย่างน้อย5รายการเรียกคืนนมผงแลคทาลิสที่เข้าขายนั้นครอบคลุมไปถึงนมผงที่ส่งออกไปในทวีปแอฟริกาเอเชียยุโรปและละตินอเมริกาด้วยค่ะต่อกันที่ประเด็นการคุกคามทางเพศเมื่อเชฟชื่อดังในสหรัฐมาริโอบาตาลีประกาศถอนตัวจากบริษัทร้านอาหารและรายการทอล์คโชว์ทำอาหาร The Chew ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ABC ในสหรัฐหลังจากถูกเว็บไซต์ Eater New York กล่าวหาว่าเขาคุกคามทางเพศผู้หญิงอย่างน้อย4รายยิ่งไปกว่านั้นเขาได้ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวมานานกว่า20ปีโดยผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อถึง3ใน4คนเป็นเชฟที่ทำงานร่วมกับเขาค่ะนายบาตาลีออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่ได้ออกมาแสดงตัวหรือเปิดเผยกับเรื่องนี้และเขาจะกลับไปตั้งต้นใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผู้คนอีกครั้งโดยเชฟบาตาลีได้โด่งดังจากการทำเมนูอาหารอิตาเลียนจากรายการ Molto Mario ในปี1997และกระโดดเข้ามาทำรายการ The Chew ในฐานะพิธีกรร่วมเมื่อ6ปีที่แล้วรวมทั้งยังเป็นผู้บริหารในเครือ B&B Hospitality Group ที่ดูแลธุรกิจร้านอาหารในอเมริกาด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ